ซีดีธรรมบรรยายชุดจะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้โดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่5เถรวาทของคอลัมนิสต์กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิดช่วงที่3ตอบคำถามและพูดคุยกับพระนวกะเมื่อค่ำวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2551
จุดที่อยากจะถามเพิ่มนิดหนึ่งครับก็คือว่าที่คุณสุจิตวงเทศบอกว่าพระไตรปิฎกว่าท่านพุทธทาสเนี่ยย้ำว่าพระไตรปิฎกนั้นเหลือมีแค่ 40% ที่จัดเป็นเรื่องการดับทุกข์โดยวิถีทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่อาจจะปลดหรือฉีกออกได้อีกต่อไปส่วน 60% ที่เหลือเนี่ยเหมือนกับว่าฉีกทิ้งไปได
้ก็อันนี้ก็นั่นแหละต้องใช้การพินิจพิจารณาแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้คร่าวๆนะคือว่าพระพุทธเจ้าตรัสตามโวหารของชาวโลกแล้วมองกว้างไปวัฒนธรรมประเพณีพระองค์อยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นเขานับถือเรื่องของเทพเจ้าเทวดาพระอินทร์พระพรหมเรื่องของชาวโลกกบาลเรื่องของพิธีกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้พุทธเจ้าก็ตรัสบางอย่างที่เอามาใช้ได้ก็เอามาใช้เหมือนอย่างกับคำว่าทักขินาคำว่าทักขินานี้เดิมก็หมายถึงค่าทำพิธีบูชายันที่คนที่ไปทำพิธีบูชายันก็ต้องมอบทักขินาคือค่าทำพิธีบูชายันนี้ให้แก่พราหมณ์นี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ไม่ให้บูชายัญในความหมายเดิมซึ่งมีการฆ่าสัตว์ยิ่งฆ่าได้มากยิ่งดีอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าก็มาสอนใหม่หลายเรื่องแม้แต่ในเรื่องบูชายัญหนึ่งคำว่าทักขิณาก็นำมาใช้เพราะเขาถือเป็นของสูงใช่ไหมของถวายแก่พราหมณ์หรือมอบแก่พราหมณ์ก็นำมาใช้กับพระภิกษุสงฆ์เพราะว่าอยู่ในวัฒนธรรมนั้นนี่ก็เอาเขาของมาถวายพระก็เขาเคยไปให้กับพราหมณ์เขาเรียกให้พราหมณ์ก็ให้ทักขิณาแล้วมาให้กับพระจะเรียกอะไรใหม่มันต้องเสียเวลาหาคำก็เรียกได้คำเดิมแต่ใช้คำเดิมความหมายมันเปลี่ยนแหละมันไม่ใช่ค่าทำพิธีบูชายัญพุทธเจ้าก็กลายเป็นว่าเราก็มาให้ความหมายกันใหม่ก็คือสิ่งที่เขาให้ด้วยความศรัทธาเชื่อในหลักคำคำสอนอัตถกถาก็มาอธิบายว่าทักขิณาคือของที่เขาถวายแก่พระสงฆ์ด้วยความเชื่อกรรมอย่างนี้ก็แทนที่ว่าเชื่อเรื่องของพระพรหมก็เปลี่ยนมาเป็นเชื่อกรรมหรือเชื่อปรโลกบางแห่งก็อธิบายแบบนั้นบางแห่งก็ถวายเพื่อผลอันสูงก็หมายความว่าด้วยความเคารพแล้วก็พระสงฆ์บริสุทธิ์มาถวายกับท่านเราเรียกพระอรหันต์ว่าเป็นผู้ทักขิณาโยผู้ควรจะทักขิณาเลยถูกไหมเนี่ยคำว่าทักขิณานี่ใช้สูงมากพระอรหันต์นี่เป็นทักขิณาโยเป็นผู้ควรกับทักขิณาก็คือคนที่ควรกับของถวายที่แท้จริงต้องขั้นพระอรหันต์นะเนี่ยนั้นจะไปนับเลยขนาดพวกพราหมณ์นี้เกือบขนาดพระทั่วไปนี่ยังไม่คุ้นกับทักขิณาแท้เลยต้องพระอรหันต์ก็หมายความก็ท่านก็ให้ความหมายกันไปอรหันต์พระอัตถกถาจารย์ก็พยายามให้ความหมายพระอัตถกถาจารย์ก็คือพยายามอธิบายความหมายของพุทธพจน์หรือสิ่งที่มีมาในพระไตรปิฎกให้ได้ความหมายชัดเจนที่สุดก็ท่านก็พยายามนึกถึงว่าคุณค่าที่เขาหมายถึงกันในยุคพุทธกาลในพระไตรปิฎกเนี่ยหมายความยังไงพยายามสื่อมาเป็นคำพูดก็ออกมาเป็นคำอย่างที่ว่านี่ก็เป็นคำของอัตถกถาว่า ขอถวายเพื่อผลอันสูงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อผลอันเจริญอย่างนี้นะคำอธิบายคำจำกัดความตามอรรถกถาของคำว่าทักขิณาก็เลยมีหลายความหมายแต่ก็เอาเนี้ยนะโดยมากจะยกมาคำว่าถวายด้วยความเชื่อปรโลกอย่างนี้นะแต่อีกอันจะผมว่าแน่นกว่าก็คือด้วยความเชื่อกรรมนะจะเป็นหลักเป็นฐานยิ่งขึ้นถวายแก่ท่านผู้ทรงคุณความดีที่จะทำให้สิ่งที่ถวายนี่เกิดผลอันเจริญงอกงามอ้าวนั่นก็ยิ่งดีไปในแง่ของว่าเออท่านเป็นอริยชนเป็นพระอรหันต์อย่างนี้นะแต่รวมความก็คือเป็นเรื่องภาษาพยายามสื่อให้ได้ความหมายความเข้าใจที่มันโยงไปหาหลักพุทธศาสนานี่ท่านพุทธทาสท่านก็พยายามที่จะสื่อท่านก็อยากให้คนเนี่ยไม่เชื่องมงายอยากเข้าถึงสาระนะแต่วิธีพูดของท่านนั้นถ้ามองในแง่คนอื่นนี่ก็อาจจะรุนแรงหน่อยแล้วถ้าคนเข้าไม่ถึงคำพูดของท่านเอาไปใช้บางทีก็เกิดพิษเหมือนกันนะก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นะคำว่าเถรวาทท่านนั่นท่านพูดมาแค่ว่าไม่มีเถรวาทไม่มีมหายานคนนั้นเข้าไม่ถึงเอาแล้วเอามาใช้ในแง่ที่ท่านพูดครั้งเดียวนั้นแล้วมาจับหมดเลยพระองค์นี้เถรวาทไม่มีเอาแล้วสิยุ่งเลยใช่ไหมเนี่ยทั้งที่ว่าท่านเองท่านก็ยอมรับในอีกกรณีหนึ่งท่านพูดเต็มที่เลยเถรวาทเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นและท่านเองท่านก็เป็นเถรวาทเต็มตัวอย่างที่ว่าก็อยู่ที่เราจะต้องเข้าใจท่านด้วยบางอาจารย์เราจะศึกษาท่านเราก็ต้องเข้าใจท่านเองเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ผู้ศึกษาผู้เล่าเรียนบางคนก็ไปจับเอาแง่เพื่อจะเอามาใช้ประโยชน์ของตัวเองจริงไหมนะทางที่ว่าไม่ใช่เป็นความเข้าใจของท่านละแต่ตัวเองจะจับแง่หาแง่หามุมที่จะเข้ากับความประสงค์ของตัวเองก็เอามาพูดมันมีหลายแง่มุมที่จะพิจารณาแต่รวมความก็คือท่านพุทธทาสเนี่ยใจจริงเนี่ยท่านต้องการจะให้ชาวพุทธเนี่ยซึ่งที่ผ่านมามีภูมิหลังอย่างน้อยในช่วงศตวรรษเนี่ยมันเหลวไหลเลอะเทอะกันเหลือเกินเนี่ยติดแค่รูปแบบติดแค่ซากแต่ค่าความหลงงมงายเขวไปไสยศาสตร์เนี่ยมันเข้าถึงสาระจะพูดยังไงกระตุกมันแรงๆดีท่านก็เอาทางนั้นนี่ผมว่ามองอย่างนี้จะดีไหมนั้นท่านจะพูดแรงบ้างอะไรบ้างแต่เวลาเราจะใช้ปฏิบัติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะท่านเองท่านก็ไม่เอาด้วยจะให้ท่านบอกเอาฉีกพระไตรปิฎกจริงๆทิ้งท่านเอาไหมท่านก็ไม่เอาเชื่อไหมท่านก็ไม่เอาหรอกท่านบอกคนแก่รักษาเงี้ยดีแล้วแหละอันนี้มันเป็นการพูดวิธีพูดเพื่อจะสื่อว่าเธออย่าไปงมงายอย่าไปเชื่อง่ายๆก็เป็นวิธีใช้การลามาสูตรอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นวิธีเทคนิคของแต่ละองค์บางองค์ก็พูดนุ่มนวลบางองค์ก็พูดเข้มแข็งนี่ในพระไตรปิฎกที่ว่าเนี่ยโดยพูดตามสภาพโดยไม่ต้องไปอิงใครไม่ต้องอิงท่านพุทธทาสหรือใครแล้วก็ว่าไปตามเรื่องก็เป็นว่าในพระไตรปิฎกนั่นมีทั้งพุทธภาษิตที่เป็นพุทธพจน์น่ะพุทธพจน์นี่เขาเรียกอย่างหนึ่งว่าพุทธภาษิตคำว่าภาษิตในภาษาบาลีไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นสุภาษิตที่เรามาอ้างกันหรอกภาษิตแปลว่าคำกล่าวเป็นพุทธภาษิตเป็นเถรภาษิตเป็นอิสิภาษิตภาษิตของฤาษีเป็นภาษิตของคนอื่นๆก็มีอย่างทั้งชาดกเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเล่าพระองค์ก็บอกเสร็จว่าคนอื่นคนนั้นเขาพูดเนี่ยแล้วพระองค์ก็ตรัสสอนคนในระดับนี้เขาอยู่แค่ระดับนี้แหละแค่ประพฤติตามหลักศีลธรรมเชื่อถือพ่อแม่ฟังครูอาจารย์ประพฤติดีปฏิบัติชอบแค่นี้ก็พอชาดกหลายเรื่องก็จะสอนแค่นี้ใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่มีมาเขาเล่ากันมาพระองค์ก็เอามาใส่ท่านก็เอามาพูดพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์สุขกับประชาชนเหมือนกับเรามาพูดกันในที่นี้เราก็ปฏิบัติตามพระองค์หนึ่งมุ่งที่ความรู้อะไรควรรู้เอามาพูดให้รู้แล้วพูดไปแล้วเข้าใจไหมอันนี้อันหนึ่งสองแล้วทำไงจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้คือนี่ที่สำคัญจุดเน้นมาอยู่ที่นี่1รู้เข้าใจ2เอาไปใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์กับตัวเองและประโยชน์แก่มนุษยชาติแก่ประชาชนใช่มั้ยนี่จุดมุ่งนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมนะพระองค์ก็ มุ่งเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนพระโอชนะหิตายะพระโอชนะสุขายะโลกานุกัมปายะต้องการให้เขาได้ประโยชน์คนก็มีระดับการพัฒนาไม่เท่ากันอย่างที่เราเคยพูดแล้วนะแล้วปัญญาความสามารถในการจับเข้าใจความก็ไม่เท่ากันจึงแยกคนเป็น3ประเภทบาง4ประเภทบ้างใช่ไหมเป็นบัว3เหล่าไปเหมือนเป็นบัว4เหล่าบ้างในพุทธไตรปิฎกกับบัว3เหล่าอรรถกถากับบัว4เหล่าอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยก็มีกันไปพระพุทธเจ้าตรัสพระองค์ก็ต้องทรงทราบความแตกต่างระหว่างบุคคลคนนี้แค่นี้จะรู้ได้แค่ไหนจะเข้าใจได้แค่ไหนพระองค์ก็สอนให้เขาเข้าใจไปใช้ปฏิบัติในระดับนั้นนะแม้แต่คนเดียวกันครั้งนี้กับอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เท่ากันใช่ไหมครั้งนี้เขาได้แค่นี้พระองค์ก็สอนแค่นี้พอเขาพร้อมแล้วอีกครั้งหนึ่งพระองค์ก็สอนต่อสูงขึ้นไปอีกนั่นเราก็ต้องรู้นั้นคำสอนในพระไตรปิฎกก็เลยมีหลายขั้นหลายระดับเพื่อคนต่างกันมากมายนะพระพุทธเจ้ามีหนึ่งนั้นอินทรียปโรปริยัตญาณญาณอย่างรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์สัตว์ทั้งหลายอินทรีย์สัตว์ทั้งหลายมีอินทรีย์แก่กล้าไม่เท่ากันมีศรัทธามีปัญญามีสมาธิจิตใจอะไรต่ออะไรไม่เท่ากันนานาธิมุตติกญาณรู้ความแตกต่างของมนุษย์ในแง่ความโน้มเอียงความสนใจพื้นเพภูมิหลังก็ไม่เหมือนกันแม้แต่มีอินทรีย์ปัญญาระดับเดียวกันแต่ว่าสนใจคนละเรื่องคนละราวพระองค์ต้องรู้หมดพระองค์ก็สนทนากับใครก็ตรัสให้เหมาะกับคนนั้นให้เขาได้ประโยชน์เนี่ยจุดสำคัญให้เขาได้ประโยชน์ให้เขาได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นมันก็ธรรมะบางเรื่องกับสำหรับเขาไปอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ร่วมในสังคมเก่าเขาได้ใช่ไหมแกได้เทวดาไปไหว้ซะให้ถูกแต่ก่อนนี้ไปไหว้นะอ้อนวอนขอให้เทวดามาดลบันดาลให้พระพุทธเจ้าจะโมไปเถียงเทวดามีไม่มีเถียงกับเขา5ปีก็เขาก็ไม่ยอมเชื่อไหมเพราะเขาปัญญาเขาไม่เห็นถ้าบางคนพูดได้เลยบางคนพูดสองทีก็เข้าใจแล้วเลิกกันเรื่องนับเทวดาแต่บางคนนี่พูดกันกี่ปีก็ไม่รู้เรื่องเถียงกันตายว่ามีไม่มีไปเถียงทำไมพุทธเจ้าบอกเธอนับถือเทวดางั้นไม่ถูกไปอ้อนวอนให้ท่านบ่นดลดานเราต้องใช้กำลังความเพียรของตัวเองไปนับถือท่านท่านเป็นสัตว์โลกอยู่ด้วยกันในโลกในสากลจักรวาลเนี่ยมีภูมิต่างๆเราอยู่ร่วมกับเขาก็ให้มีเมตตาต่อกันนะไม่ว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงชั้นต่ำเราก็ต้องมีเมตตากรุณาต่อกันอย่าไปเบียดเบียนกันแล้วถ้าเขาอยู่ในภพภูมิสูงกว่าภูมิหลังเขามีเหตุปัจจัยค่อนข้างดีน่าจะไปผู้ทำความดีมาก็ให้เกียรติเขาเชิดชูเป็นเทวดาก็นับถือโดยการให้เกียรติยกมือไหว้นอบน้อมเราก็มีความนอบน้อมอ่อนโยนกันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมแม้แต่คนเดียวกันนับถือเทวดาก็เหมือนเจอผู้ใหญ่ก็ไหว้ท่านเคารพท่านแต่อย่าไปอ้อนวอนขอให้ท่านดลบันดาลเราต้องทำของเราเองนะเพราะนั้นนับถือเทวดาก็นับถือให้ถูกถ้าคำสอนแบบนี้ก็อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ท่านพุทธทาสได้ฉีกทิ้งด้วยสิใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ต้องฉีกอ่ะพอหมายความว่าให้รู้เข้าใจว่าจะใช้ระดับไหนนั้นคำสอนแบบที่เคยเล่าอย่างพวกมหาสมัญญาสูตรอาตานาติยสูตรคนไทยก็เอามาใช้ถ้าเชื่อกันไปงมงายก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ทำกันไปใช่ไหมลีนี่ดีพระก็หาผลประโยชน์หลอกลวงชาวบ้านอีกหาลาภให้กับตนเองเลยแทนที่จะเป็นบันไดไต่ไปสู่การพัฒนาให้มีปัญญาเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยหลงหมกจมอยู่ในความโง่เขลาโมหะไปก็อยู่ที่ว่าพระเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์หนึ่งมีความรู้หลักการสองมีความซื่อตรงเจตนาดีต่อชาวบ้านมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์แก่เขาให้เขารู้เข้าใจแล้วก็พัฒนาตัวขึ้นไปนั้นท่านก็เตือนเราก็มองเอาในแง่ดีว่าที่ท่านสอนอย่างเงี้ยนะจะได้มาเตือนไม่ให้มาหมกมุ่นกันอยู่แต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะเอาเข้าจริงกับท่านพุทธทาสท่านก็ไม่เอาด้วยไม่ฉีกอย่างนี้แต่ท่านเตือนท่านก็ต้องการให้รักษาไว้เนี่ย
จริงๆคำว่าเถรวาทเนี่ยเขาบอกว่าเชื่อคำครูอาจารย์เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนเป็นบอกว่าเป็นอาจารยวาทเนี่ยน่าจะเหมาะกว่านะครับ
เหมาะกว่าเพราะว่าอาจารยวาทเป็นลัทธิครูอาจารย
์นะฮะ
เอาเลยท่านพูดถึงเถรวาทเดี๋ยวผมต้องทำความเข้าใจนะท่านจะเป็นนึกว่าเถรวาทเพิ่งเกิดคำเถรวาทเนี่ย มีในพระไตรปิฎกแต่ไม่ได้ใช้ในความหมายนี้เพราะเถรวาทมันเพิ่งเกิดก็พระพุทธเจ้าอยู่จะเกิดได้ยังไงเราพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็นับถือพระพุทธเจ้าสิถูกไหมฮะทีนี้ปัญหาว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วจะทำยังไงพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วไม่รู้จะไปถามใครแล้วคำสอนนี้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมอันนี้แหละครับเป็นเหตุให้พระเถระมาพระเถระที่ขั้นที่หนึ่งระดับหนึ่งอันดับต้นก็คือพระเถระที่ทันพระพุทธเจ้าก็พระเถระทั้งหลายพระอนุรุทธพระมหากัสสปะพระอานนท์พระอะไรต่ออะไรเนี่ยนี่เป็นพระเถระที่ทันพระพุทธเจ้าเราก็เรียกรวมๆพระเถระพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเอาแล้วสิทีนี้ต่อไปไม่มีผู้ตัดสินแล้วอะไรเป็นคำสอนที่แท้แล้วก็คำสอนที่สอนไว้เนี่ยต่อไปนานๆไม่ได้มีหลักมีฐานไม่ได้มานัดหมายวางระบบไว้ก็ลืมหมดเลยเลอะเลือนต่อไปก็เถียงกันอันนี้คำสอนหรือเปล่าใช่ไหมก็ยุ่งตายพระเถระเหล่านี้เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วจึงมาปรึกษากันว่าทำยังไงเนี่ยแล้วท่านอ้างพระพุทธเจ้าเด่นนะพระพุทธเจ้าเคยปรารภไว้แต่ไม่ใช่พุทธเจ้าเองพุทธเจ้าก็ปรารภแล้วที่ทำการใหญ่ก็คือพระสารีบุตรก็เป็นพระเถระองค์หนึ่งนะพระสารีบุตรเนี่ยเริ่มการนี้ไว้ตั้งแต่พุทธเจ้ายังอยู่ข้อปรารภนั้นก็คือเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ปลายพุทธกาลใกล้จะสิ้นแล้วนิครนธนาตบุตรซึ่งเป็นลัทธิหนึ่งในครูทั้ง6หรือศาสดาทั้ง6ท่านเคยได้ยินชื่อมั้ยเรียกว่าศาสนาเชนในปัจจุบันเป็นลัทธิศาสนานิครนธนัตตบุตรท่านนิครนธนัตตบุตรก็ได้ล่วงลับดับขันก่อนพระพุทธเจ้าเมื่อท่านพระศาสดานิครนธนัตตบุตรล่วงลับไปต่อมาก็ปรากฏว่าสาวกเนี่ยไม่ได้ดำเนินการอะไรที่จะทำให้คำสอนมันลงตัวที่จะหมายรู้ร่วมกันเป็นหลักเป็นมาตรฐานนี่เวลาอ้างกันขึ้นมันก็เถียงกันเพราะคนนี้ว่าอย่างนี้บอกไม่ใช่ศาสดาท่านนิครนธนัตตบุตรมหาวีระเนี่ยไม่ได้สอนอย่างนี้ต้องสอนอย่างนี้คนนั้นก็ไม่ใช่อย่างนี้เอาแล้วเถียงกันอยู่นั้นทะเลาะกันวุ่นวายหมดเหตุการณ์นี้มันมีตั้งแต่ปลายพุทธกาลพระทั้งหลายก็ได้เห็นครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับตอนที่พวกกษัตริย์พวกหนึ่งเนี่ยสร้างสันทาคารศาลาก็คือรัฐสภาหอประชุมรัฐสภาสมัยนั้นเขาเรียกว่าสันทาคารศาลาก็นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไปใช้ก่อนคล้ายๆว่าเป็นปฐมถ้าใช้ภาษาสมัยนี้ก็เรียกว่าเป็นปฐมฤกษ์สมัยนั้นไม่มีคำว่าฤกษ์ถ้าใช้เป็นปฐมก็เป็นปฐมฤกษ์เพื่อจะได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาเขานับถือพระองค์พระพุทธเจ้าก็ไปประทับแล้วเจ้าภาพเขาก็มาคุยกันจนทั้งดึกพอดึกแล้วเขาก็ลากลับพอเขาลากลับแล้วพระองค์ก็อยู่กับพระสงฆ์มากมายพระองค์ก็ตรัสกับพระสารีบุตรในเมื่อญาติโยมกลับไปแล้วบอกว่าเออตอนนี้ก็ยังพอไหวเนี่ยเราจะเอนหลังและเมื่อยหลังและขอให้ท่านสารีบุตรเนี่ยแสดงธรรมแก่พระสงฆ์พระสารีบุตรก็เลยแสดงธรรมเกิดเป็นพระสูตรหนึ่งพระสูตรของพระสารีบุตรเนี่ยมากที่สุดนะรองจากพระพุทธเจ้าคือพระสูตรในพระไตรปิฎกเนี่ยมีของพระพุทธเจ้าเป็นหลักแล้วมีพระสารีบุตรมีพระโมคคัลลานะมหากัสสปะพระอนุรุทธก็มีพระอานนท์ก็มีแล้วก็พระอื่นๆอีกหลายองค์พระปุณณมันตานีบุตรพระอะไรต่างๆนะทีนี้ของพระสารีบุตรเนี่ยมากที่สุดเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระสารีบุตรเป็นธรรมเสนาบดีนี่ว่าแสดงธรรมแม้แต่ธรรมจักรได้แม้นเหมือนพระองค์เลยว่างั้นนะอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสมอบหมายให้พระสารีบุตรแสดงธรรมแก่พระสงฆ์พระสารีบุตรก็เลยขึ้นแสดงธรรมท่านก็ขึ้นมาท่านก็ปรารภว่าเนี่ยตอนนี้ท่านนิครนธนัตตบุตรเนี่ยได้ล่วงลับจากไปแล้วสาวกทั้งหลายก็กำลังทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดว่าศาสดาสอนว่ายังไงให้แนวไว้แล้วบอกว่าควรจะสังคายนานี่แหละคำนี้พระสารีบุตรใช้แหละสังขายิตับพังค ควรจะสังคายนาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าภาษาสมัยเก่าเขาเรียกว่าร้อยกรองมารวบรวมประมวลจัดลำดับอะไรอะไรให้ดีลงกันซะเป็นมาตรฐานนั่นเองวางไว้เป็นมาตรฐานและท่านก็แสดงให้เป็นตัวอย่างพระสูตรที่ท่านแสดงครั้งนี้เรียกว่าสังคีติสูตรพระสูตรว่าด้วยสังคีติก็คือพระสูตรว่าด้วยสังคายนาคำว่าสังคีตินั้นก็เป็นไวยพจน์ของคำว่าสังคายนาเดิมนิยมใช้คำว่าสังคีติแปลว่าการสวดพร้อมกันสังคีติถ้าลบสระอีก็เหลือสังคีตก็แปลว่าร้องเพลงพร้อมกันหรือสวดพร้อมกันจะชัดไหมฮะตัดสระอีบับเนี่ยเหลือสังคีตเลยนะอันนี้ท่านก็แสดงสังคีติสูตรพระสารีบุตรแสดงธรรมไว้ก็แสดงไปเลยธรรมเป็นหมวดหมวดไปเลยนะหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5หมวด6หมวด7หมวด8หมวด9หมวด10ถึง10ธรรมเป็นหมวดหมวด10หมวดแล้วก็แต่ละหมวดก็เยอะไปหมดนะหมวด2ก็มี2 2 2 2 2 2ธรรมะที่เป็น2เช่นธรรมะเป็นโลกบาลธรรมะที่มีอุปการะมากอะไรเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่นี่สังคีติสูตรนี่พระสารีบุตรแสดงไว้เป็นแนวทางของการสังเกตนาแล้วต่อมาอีกครั้งหนึ่งท่านแสดงพระสูตรถ้าคงยังนึกว่าท่านแสดงยังน้อยไปถ้าแสดงอีกแบบหนึ่งเรียกว่าทัศสุตตรสูตรก็มีธรรมะเป็นหมวดหมวดจนถึง10เหมือนกันเรียกว่าทัศสุตตรสูตรสูตรที่มี10เป็นอย่างยิ่งก็คือแค่10เนี่ยทีนี้พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระเถระที่ยังอยู่ตอนนั้นพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วพระสารีบุตรปรินิพพานก่อนพระพุทธเจ้าไม่กี่เดือนเลยปรินิพพานซะแล้วไม่งั้นพระสารีบุตรจะเป็นหลักนี่พระมหากัสสปะก็เป็นผู้ใหญ่สุดแล้วตอนนี้ก็ชวนพระเถระที่ยังอยู่น่ะมาปรารภเรื่องนี้แล้วก็ปรารภพระองค์หนึ่งที่พูดไม่ดีต่อพระพุทธเจ้าด้วยพูดในแง่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเราทีนี้เราไม่มีใครมาจำจีจำใจแล้วทำอะไรก็สบายก็แสดงว่าเอ๊ะท่ามันไม่ดีแล้วเดี๋ยวต่อไปก็เอาไงก็ได้ใช่ไหมก็เลยจะชวนว่าเรามารวบรวมทำสังเฆนาคำสอนพุทธพจน์คำสอนพระพุทธเจ้ากันเถอะก็เลยตกลงกันก็รวบรวมกันเนี่ยก็เลยเถรวาทก็เกิดขึ้นมาเนี่ยคำสอนที่ถือตามการสังเฆนาครั้งที่หนึ่งที่พระเถระรุ่นแรกทำไว้นี่เรียกว่าเถรวาทต่อมาในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาตั้งแต่ในอรรถกถาเช่นสมันตปาสาธิกาอรรถกถาวินัยก็จะเล่าเรื่องนี้เรื่องการแตกแยกนิกายว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วแม้แต่สังคายนายังแล้วมันก็เริ่มมีปัญหาพอร้อยปีก็ต้องสังคายนาครั้งที่สองใช่ไหมพุทธศาสนาเริ่มแตกแยกพอสังคายนาครั้งที่สามสมัยพระเจ้าโศกพศ2235ก็เกิดนิกายพุทธศาสนาประมาณ18นิกายในนั้นท่านก็แยกไว้เสร็จมีคำนี้มีตั้งแต่ยุคนั้นก็คือว่าบอกเดิมในอรรถกถาก็จะบอกว่าอันเดิมเนี่ยเป็นเถรวาทแล้วมีอาจารยวาทอีก17หรืออะไรทำนองนี้นี่ก็คือคำเถรวาทอาจารยวาทเนี่ยเป็นคำที่มีมาตั้งดั้งเดิมอาจารยวาทเป็นภาษาบาลีแล้วเวลาเรียกเป็นสันสกฤตก็เป็นอาจารยวาทให้ท่านแยกให้ได้นะบาลีว่าอาจารยวาทสันสกฤตว่าอาจารยวาทเวลาเราใช้เป็นไทยแล้วเราใช้แบบสันสกฤตเป็นอาจารย์ถ้าเป็นบาลีเป็นอาจาริยะนั้นเวลาสวดบาลีเวลาสวดมนต์อาจาริยุปการาจะมาตาปิตาจยาตกานั่นคือบทอิมินาใช่ไหมอินาปุญญกรรมเมนะทำบุญอุทิศกุศลเรื่องของกรวดน้ำก็เนี่ยต้องสวดให้ถูกอย่าไปอาจาเป็นอาจาริยูปการาเนี่ยก็เอาไปว่าเถรวาทหมายยาไอ้ขออภัยเถรวาทก็อาจาริยวาทเนี่ยเป็นคำที่มีมาเดิมนานแล้วแต่ว่าหลังพุทธกาลนะเพราะพระพุทธเจ้าอยู่ต้องมีไม่ได้เพราะพุทธเจ้ายังอยู่เถรวาทก็เกิดขึ้นเมื่อสังคายนาครั้งที่หนึ่งผู้ที่นับถือตามนั้นต่อมาก็บัญญัติศัพท์เรียกอันนี้ว่าเถรวาทตอนที่ท่านสังคายนายังไม่ใช้คำนี้เพราะท่านเพียงตั้งใจว่ารักษาคำสอนพระพุทธเจ้าให้คงอยู่แม่นยำที่สุดท่านก็ไม่มาพูดถึงเรื่องการแตกแยกทีนี้พอมีการแตกแยกเป็นนิกายย่อยท่านที่เขียนเล่าเรื่องก็ต้องมีศัพท์ที่จะเรียกถูกไหมท่านก็ต้องบัญญัติศัพท์ขึ้นมาก็เรียกเถรวาทอันเดิมแล้วก็มีพวกที่แตกแยกไปเป็นอาจารยวาท เถรวาทนี่ที่จริงก็เป็นอาจารย์วาทอันหนึ่งแต่เป็นอาจารย์วาทที่มีชื่อเฉพาะว่าเถรวาทเข้าใจไหมก็เป็น18นิกายในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชพ.ศ.235เนี่ยนี่ก็เวลาก็ล่วงมาตอนนั้นก็ยังไม่มีคำว่ามหายานในบรรดาพวกอาจารย์วาทอันถึงที่เป็นหลักสำคัญเรียกว่ามหาสังคิกะเป็นนิกายหนึ่งเป็นอาจารย์วาทหนึ่งเรียกว่ามหาสังคิกะแล้วอาจารย์วาททั้งหลายเป็นอันมากเถรวาทเองต่อมาก็มีแตกออกไปอีกนะแล้วก็เวลาแตกเราก็ไปเรียกเป็นอาจารย์วาทอาจารย์วาทนี่ก็ต่อมาก็หายไปที่ยืนยงอยู่นานก็มหาสังคิกะแล้วต่อมาประมาณพ.ศ.600ก็เกิดมหายานขึ้นมาสันนิษฐานกันว่ามหาสังคิกะอาจารย์วาทที่ชื่อมหาสังคิกะเนี่ยได้พัฒนามาเป็นมหายานเพราะนั้นคำว่ามหายานจึงเป็นคำที่เกิดทีหลังส่วนเถรวาทและก็อาจารย์วาทนั้นเป็นคำเดิมเก่านะมีในคัมภีร์รุ่นอรรถกถาแต่มหายานจะไม่มีก็แปลว่าประมาณพ.ศ.600เนี่ยตอนนั้นก็สันนิษฐานกันว่าพุทธศาสนาต้องแข่งกับลัทธิฮินดูที่ฟื้นฟูขึ้นมามากก็เลยต้องจะเรียกว่าประดิษฐ์พระโพธิสัตว์และอะไรขึ้นมาแบบมหายานขึ้นมามีพระอวโลกิเตสวนที่มาเป็นพระโกนอิมพระมัญจุศีโพธิสัตว์พระอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดพระปัทมปาณีพระวัชรปาณีอะไรพระโพธิสัตว์เกิดขึ้นมากมายเป็นยุคมหายานพ.ศ.ประมาณ600นี้มหายานที่เกิดขึ้นมาเนี่ยท่านก็ประดิษฐ์ศัพท์เรียกตัวเองคือท่านเรียกตัวเองมหายานเนี่ยเรียกตัวเองท่านเรียกตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าท่านถือว่าตอนนั้นท่านคิดศัพท์นี้ขึ้นมาแล้วก็มีความหมายว่ามหายานเนี่ยก็เหมือนยานพาหนะใหญ่ยานมหาที่ใหญ่และสำคัญมหาเพราะใหญ่ก็ได้สำคัญมากก็ได้ยานใหญ่ที่ดีเลิศมีคุณภาพสูงซึ่งสามารถรื้อขนสัตว์ตะวันโลกให้ไปสู่พระนิพพานได้มากมายจึงเรียกว่ามหายานทีนี้เมื่อท่านเรียกตัวมหายานท่านก็ไปดูพวกนิกายอื่นรวมทั้งเถรวาทด้วยนะว่าพวกนี้เป็นยานพาหนะเหมือนกันแต่ว่าคุณภาพด้อยก็เลยใส่คำว่าหีนะเข้าไปคำว่าหีนะแปลว่าด้อยคุณภาพต่ำหีนะแปลว่าอย่างต่ำก็เลยเรียกนิกายอื่นว่าเป็นหีนยานหีนยานนั่นเองก็แปลก็เกิดคำว่ามหายานและหินยานขึ้นมาเราก็มาทายกันเล่นบอกว่ามหายานกับหินยานนี่ใครเกิดก่อนเพราะเถรวาทก็ถูกรวมเข้าไปในหินยานด้วยก็ถามกันว่ามหายานกับหินยานใครเกิดก่อนใครๆก็บอกก็หินยานก็ต้องเกิดก่อนสิมีอยู่แล้วคนที่เขาทายเขาบอกไม่ถูกมหายานเกิดก่อนหินยานเกิดทีหลังหมายถึงคำว่าคำว่ามหายานเนี่ยเพิ่งเกิดใช่ไหมเพราะมหายานก็เรียกตัวเองเสร็จแล้วก็ไปเรียกคนอื่นว่าเป็นหินยานก็เลยหินยานก็เกิดทีหลังถูกไหมเข้าใจยังนะก็ไปอ่านว่าคำว่ามหายานหินยานเนี่ยเกิดขึ้นหลังพุทธกาลในราว600ปีแต่คำว่าเถรวาทและอาจารย์วาทเนี่ยเป็นคำที่มีมาเดิมนานนี้แล้วแต่ว่าจะปีไหนเนี่ยไม่สามารถบอกชัดคือในยุคที่เริ่มแตกนิกายแล้วก็มีการที่ต้องคิดเล่าเรื่องตั้งแยกแยะอะไรกันไปนะเข้าใจนะนะ
ขออนุญาตถามสั้นๆครับว่าที่ภาษาลิบุตรท่านปาลบครั้งแรกที่ว่าสังคีติสูตรนะครับ
อ
ันนั้นถือว่าเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกไหมไม่เราไม่นับอย่าง
ไม่เป็นแบบอย่างการสังคายนาแล้วพระสูตรของภาษาลิบุตรนั่นแหละมาอยู่ในพระไตรปิฎกนี้ด้วยก็สังคีติสูตรก็เป็นสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกก็หมายความว่าท่านทำไว้เป็นตัวอย่างท่านเตือนไว้ท่านแนะนำไว้ว่าควรจะรวบรวมคำสอนพุทธเจ้าทีนี้พระสารีบุตรท่านแสดงธรรมครั้งเดียวท่านจะรวมคำสอนพุทธเจ้ามาหมดได้ยังไงล่ะท่านก็รวมมาเป็นตัวอย่างใช่ไหมท่านจัดวิธีว่าแสดงเป็นหมวดหมวดหนึ่งธรรมะที่มีข้อเดียวก็รวมอยู่ในข้อเดียวที่เป็นสองข้อก็รวมเป็นสองข้อถูกไหมที่มีสามก็รวมในเป็นสามอะไรเงี้ยเป็นแบบอย่างเป็นระบบขึ้นมาแล้วเป็นแบบอย่างเราต้องพูดแบบอย่างนั้นเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางให้พระเถระรุ่นหลังก็มาทำสังเกตนะทีนี้คำว่าเถรวาทนี่ ก็เพราะว่าเมื่อมหายานเจริญแพร่หลายเนี่ยมหายานไปถึงตะวันตกส่วนเถรวาทเนี่ยจำกัดอยู่ในประเทศของตัวเองเนี่ยก็ถูกเรียกเป็นมหายานความจริงคำว่าหินยานนั้นไม่ใช่เฉพาะเถรวาทนะนิกายอื่นที่เขานึกถึงได้ที่เขาไม่ยอมรับว่าเป็นมหายานเขาเรียกหินยานหมดทีนี้เถรวาทก็ถูกรวมเข้าไปในหินยานนั้นด้วยแล้วหินยานน่ะต่อมาก็นิกายอื่นหายหมดเหลือแต่เถรวาทอันเดียวอันนี้คำว่าหินยานนี่ในวงสากลเพราะว่าเขารู้จักมหายานมากเขาก็เลยรู้จักคำว่ามหายานกับหินยานไปนานแล้วฝรั่งฝรั่งก็รู้จักใช่ไหมเราก็พลอยไปเรียกตัวเองเป็นหินยานด้วยทั้งๆที่ตัวเองแต่ก่อนไม่มีคำนี้เข้าใจไหมฮะพุทธศาสนาแบบไทยเราเนี่ยก็เลยต่อมาก็เลยบอกว่าพุทธศาสนาในโลกนี้มีสองนิกายนะมีมหายานกับหินยานแล้วก็เรียกตัวเองว่าเราเป็นหินยานก็ยอมรับตัวเองไปด้วยเลยทั้งที่ตัวเองเดิมไม่มีศัพท์นี่ละอ้าวทีนี้ต่อมาเนี่ยก็แปลว่าหินยานนิกายอื่นหายหมดแล้วเหลือนิกายเดียวเถรวาทแล้วต่อมาก็มีความสำนึกกันมากขึ้นว่าการเรียกหินยานเนี่ยเป็นการดูถูกใช่ไหมนั้นประเทศเถรวาทเริ่มมีความรู้ขึ้นมาแต่ก่อนนี่คนไทยไม่รู้เรื่องรุนราขออภัยนะใช้คำนี้ในวงการระหว่างประเทศนี่ชาวพุทธไทยนี่จะเรียกว่าล้าหลังที่สุดก็ได้นะไม่ค่อยรู้เรื่องรุนราหรอกแล้วก็ไม่ของตัวก็ไม่สนใจอยู่แล้วนะนี่ฝรั่งเขารู้จักพุทธศาสนาแบบมหายานโดยเฉพาะนิกายเซนเขารู้จักจากญี่ปุ่นมากเพราะว่าเป็นคู่ศัตรูคู่สงครามกันในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองถูกไหมสงครามโลกครั้งที่สองนี่ยิ่งใหญ่ก็รู้จักพวกญี่ปุ่นก็ไปอยู่ในอเมริกาบ้างไปอยู่ในฮาวายนี่เยอะแยะไปหมดเลยฝรั่งก็มารู้จักพุทธศาสนาจากพวกจีนญี่ปุ่นญี่ปุ่นจีนก็เข้าเยอะเหมือนกันจากจีนญี่ปุ่นก็จีนญี่ปุ่นก็เป็นมหายานก็รู้จักพุทธศาสนาแบบมหายานทีนี้ก็มีนักปราชญ์ของนิกายญี่ปุ่นนิกายเซนเซนก็มีหลายนิกายนิกายใหญ่นิกายหนึ่งก็นิกายเซนทีนี้นิกายเซนนี้ก็เข้าอเมริกาแล้วก็มีนักปราชญ์คนสำคัญชื่อดีทีซูซูกินะไดเซตเตตาโรซูซูกิท่านซูซูกิเนี่ยเป็นนักปราชญ์มานิกายเซนก็เขียนตำราเรื่องอธิบายนิกายเซนเยอะเซนนั้นเน้นสมาธิใช่ไหมนี่ก็ฝรั่งก็เลยรู้จักนิกายเซนนี่มากมายเด่นเลยก็แปลว่าฝรั่งรู้จักมหายานรู้จักเซนส่วนพวกเถรวาทนี่ก็เรียกไปตามที่เขาว่าก็มีหินยานด้วยเป็นไงก็ไม่เคยรู้ก็รู้ว่ายังพอรู้จักพม่าลังกาเพราะเป็นอาณานิคมแต่ไทยนี่ไม่เคยรู้เรื่องเลยนะไทยก็ไม่รู้ไทยเองก็ไม่รู้ฝรั่งก็ไม่รู้ไทยนะเรื่องมันก็เป็นมาอย่างเงี้ยนี่เมื่อเรียกตัวเองหินยานด้วยไทยก็ยอมรับก็เรียกกันมาอย่างเงี้ยจนกระทั่งมาตอนหลังเนี่ยมีความสำนึกในระหว่างประเทศมากขึ้นมีสำนึกในเรื่องของอ้อความแบ่งเป็นมหายานหินยานอะไรเนี่ยนะจะรู้ขึ้นมีการตั้งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก World Fellowship Buddhist Organization เนี่ยนะก็ท่านมาลาเลเซเกล่าแห่งลังกาเป็นผู้ริเริ่มขึ้นมาต่อมาก็มาตั้งสำนักงานใหญ่โหวตให้ประจำในประเทศไทยเนี่ยนี่ก็ต่อมาก็ความสำนึกเรื่องไอ้พุทธศาสนาในวงกว้างระหว่างประเทศมีมากขึ้นก็เลยเป็นเหตุให้มาประชุมตกลงกันว่าเราอย่าเรียกเลยนะมหินยานน่ะมันเป็นศัพท์ที่ไม่ดีแล้วเราก็มีชื่อเรียกของเราเดิมอยู่แล้วว่าเถรวาทนะแต่คนไทยเดิมเราก็ไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นเถรวาทอะไรหรอกก็เรียนต่อกันมาเท่าที่ท่านสอนก็ได้แค่นั้นเลอโอ้ไปกันใหญ่นะเอาแล้วไปอ่านว่าได้ความนะนี่ก็ต่อมานี่แหละของเซนสุซูกิเป็นต้นเนี่ยก็มาโยงกับฝรั่งต่อที่เกิดจิตสำนึกปฏิวัติสังคมอเมริกันว่าเจริญด้วยอุตสาหกรรมมาเห็นมีความสุขจริงเกิดบีทเจเนเรชันเกิดฮิปปี้ขึ้นมาเคาน์เตอร์คัลเจอร์หันมาสนใจเซนกันใหญ่เลยที่เซนก็เฟื่องรุ่งเรืองขึ้นมาแล้วมันประสานเผชิญบรรจบกันหมดเลยเอาแล้วผมเล่าวันนี้พอเข้าใจเรื่องนะให้ท่านมองเห็นภาพรวมให้กว้างตกลงว่าประเด็นที่ย้ำก็มี2อันเท่านั้นเล็กๆนิดเดียวหนึ่งความหมายของเถรวาทย้ำสรุปอีกทีหนึ่งว่าเถรวาทในความหมายของคุณสุจิต คือการเรียนแบบเอาแต่ท่องจำเชื่อฟังครูอาจารย์ไม่ต้องถามไถ่กันว่าตามตามกันไปอย่างนี้เรียกว่าเถรวาทในความหมายของคุณสุจิตนะทีนี้เถรวาทในความหมายของพุทธศาสนาก็บอกว่าเป็นระบบสืบทอดพระพุทธศาสนาที่มุ่งรักษาคำสอนเดิมโดยเฉพาะพุทธพจน์ให้คงอยู่อย่างซื่อตรงคงเดิมและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้นะอันที่หนึ่งนะความหมายต่างกันอันนี้ท่านแยกได้ชัดแล้วนะสองก็เรื่องกาลามสูตรว่ากาลามสูตรนี่แหละเป็นตัวอย่างของการที่เถรวาทได้ทำหน้าที่แล้วเถรวาทก็รักษาคำสอนเดิมไว้เช่นรักษากาลามสูตรให้คงอยู่ในพระไตรปิฎกนะและเรารู้จักกาลามสูตรก็เพราะเถรวาทรักษาไว้ให้ในพระไตรปิฎกของเถรวาทส่วนของคุณสุจิตก็เป็นอันว่าเข้าไม่ได้กับเรื่องกาลามสูตรเพราะกาลามสูตรของคุณสุจิตนี่ก็ขัดกันกับเถรวาทของคุณสุจิตเองถูกไหมฮะก็ตรงกันข้ามไปเลยเอาแล้วผมว่าสองประเด็นเนี่ยพอสองอันเนี่ยนะฮะพอไหมครับพอคุณสุจิตคงไม่ว่าไงก็เนี่ยก็ต้องหวังดีต่อประเทศชาติสังคมด้วยกันเมื่อหวังดีต่อกันก็ต้องมาช่วยกันนะฮะนะฮะไหนฮะ
ให้ท่านพักผ่อน
เอาเอานะฮะก็โมทนาเปล่าต้องการให้มันชัด
ดีเหลือเก
ินถ้าเราโมทนาชัด
ขอบคุณ
อ้าวแล้ว